Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio. Om cirka 6
minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften igen. Så fortsætter jeg med Harald Kides helten her. Fru Ellen har jo lige set en fremmed mand komme roende ind til øen. Tilsyneladende ude fra en damper langt ude på vandet. Det er jo noget mystisk noget. Erik, hvorfor tror du, han er kommet? Spurgte Ellen med sine øjne i hans. Så du, hvor han nikkede ud mod Sønderbjerg, svarede Erik. Mon ikke alverden er sunket i havet for ham uden denne ene sidste klint. Han var jo sømand og har vel set mere end det dobbelte af, hvad jeg engang så. Hvor gammel tror du, han var? Nå, i 50'erne eller sådan, men han så ældre ud. Ja, han kom jo derudefra. Var ikke tomhændet til sin ø. Men er han herfra, så må Clemens Bæk kende ham. Der er jo ikke et menneske på denne ø i det sidste halve århundrede, som han ikke har oplevet. Erik, hun tog ham om armen, og han pegede på Sønderbjerg. Om det er til Clemens Bæk, han kom? Til Gammel Bæk? Nå, Ellen, hvem og hvorfor? For, hun stirrede på ham, for at hente ham. Nej, ikke ud til verden, men... Jamen, hvordan da? Erik, sådan måtte døden komme til ham, roende fra det fjerne, på så rosenrød en aften. Da de bøjede sig ind under hyttens dørkarm og så den rosenrødmende himmel over ørkenens sorte sandslette, med fyrets hvide støtte fjernest bort i det lave vindue, tyssede jomfru Kammerat foroverbøjet af dem. Hysj, han sover, nikkede hun. Hun gled ikke som til vanlig, når de kom som skygge bort fra stolen for at give dem plads, men sænkede sig atter med en egen bevægelse hen over ham, som var han med et blevet mere hendes end deres. Pastor Honorius rejste sig fra krogen under tabletten og nikkede tavst. Erik og Ellen blev stående inden for tærsklen med standset åndedræt. Manden, de havde set komme sejlende. Men med et hurtigt skridt trådte Erik hen til sengen. Jomfru kammerat, hvad er der? Er han blevet syrere, eller? Hun så op med sky brune øjne. Nej, jeg ved ikke, men han har sovet så længe hele natten og hele dagen til nu. Erik bøjede sig over den gamle syge. Stille smilte det gullige ansigt ham i møde med lukkede øjne og roligt åndedræt. Han lagde hånden på hans pande. Den var sval, med lidt bankende puls. Brystet steg højt under den hvide skjort, og de storårede hænder hvilte foldet på tæppet. Og atter så Erik lange båden, der nærmede sig for støtte overslag på det blikstille hav. Urets takt steg ham i øret, og i oldingens puls, der bankede mod hans fingre, fornam han selve tidens. Nej, endnu ikke, jomfru kammerat, sagde han og rystede på hovedet mod hende. Endnu ikke. Han kunne leve mange år endnu, om ikke hans egen vished var. Den tør jeg ikke tale mod. Han har altid været det inderste nærmere end jeg. Jomfru kammerat sendte ham et sky, taknemmeligt blik fra de brune øjne, trak det ternede sjal sammen om brystet og veg lydløst bag stolen, som gav hun ham atter fra sig til dem og livet for en stund. De satte sig stille ned, Honorius stadig i sin skyggekrog med den store bløde hat i hånden, Erik på simestolen ved lejet, Ellen ved siden af ham med hans hånd i sin, mens Lucie kammerat listede ud. I åndedrættet var urets takt i den rosenrødmende himmel bag den blånende klitørken og det hvide fjerne tårn, lyttede de tre unge til en uhørlig og evig sang. Og i den dybe aftenstilhed fortalte nu kirkeklokken jævnt og trygt, at denne jordens sol gik ned til de utallige andre. Og lidt efter udmålte, langsomt og dvælende, de 3x3 bedeslag den sidste store stilhed for de tre højhelliges fødder. og aldrig synes de har set jorden blive så hjemligt dunkel og himlen så æterklar. Og dog aldrig himmel og jord hinanden så nær. Lyttede de selv ved krystalhavets bred. Da pludselig gamle Bæk rørte på sig, vendte sig halvt i sengen, slog øjnene op og festede dem på sine gæster, store blegblå, langt bortefra. Fin leg, hvad må jeg sige? Mine kære fremmede, og jomfru kammerat har ikke vækket mig. Hun var da ret skamme sig, så uhøflig jeg endda bær mad. Han famlede om sig efter sengebåndet for at komme over ind. Læg stille, kære Klemens Bæk. Tvang Erik Lange ham lempeligt tilbage på puderne. Men de sov så trygt, at... Af hvad? Han så smilende på lægen. Ja, at... Lange lagde sin hånd på hans arm. Ja, vi slet ikke mere kunne være bange for døden en gang. For dem, som for os selv. Den gamle nikkede ud af ruden mod det hvide tårn. Se, doktor Lange. De giver mig dog måske ret til sidst. En gang, ja. Ved de, hvad jeg drømte om nys? Nej, de strakte alle lyttende hovederne frem mod ham. Han så ud i den rødmende horisont og sagde sagte, endnu ligesom i drømme, i det han foldede hænderne over sine knæ. Jeg drømte min ungdomsdrøm igen. Den stadige drøm, der viste mig, at jeg dog aldrig helt faldt til ro her på øen. Der hjemsøgte mig længe efter, at mit sind havde fundet fred, og jeg aldrig om dagen tænkte på nogen anden kyst end denne øs. Drømmen om, at jeg blev hentet herfra. Den drøm har engang voldt mig så fortvivlet en smerte, og siden så dyb en ruelse, for den synes mig i utaknemmelighed mod Herren. Men nu tror jeg næsten, den var noget andet og mere. Ja, at den stammer fra ham selv. Jeg så op fra Sønderbjerg en dejlig dag, en dag som denne, men i sommeren, og jeg var dengang kun nogen og 30, et skib helt ude i horisonten med alle sejl oppe, som spændte af solnedgangens ånd. Det svævede i havet så himlens vidnende blå som midt i æteren, og jeg som allerede havde glemt, at jeg engang gik på andre strande og havde andre mål end pogelæsning på denne ø, jeg vågnede pludselig op igen. Jeg ville af længsel efter verden og æren, efter det berusende øjeblik. Efter hende. Jeg troede for vist, at det skib sendtes ud imod mig af hendes rødmende ånd. At det var selve lykkens snikke, der nu kom inden for min horisont. Og overvældet sank jeg ned i det vindslidte græs der mellem forhullerne og enebærbuskene, og bidede med udstrakte arme, som Robinson Crusoe. Ja. Vel en halv time var den drøm, så jeg, som de, hvor sejlene mindskedes derude, hvor de slettedes ud i den røde horisont og det blå hav, forstod, at det var lykkens skib, men det var sejlet min ø forbi, for evigt. Jeg troede nogle uger efter, jeg havde fundet ro, at jeg på ny havde slået roet her i det kummerlige sand, som de andre fattige planter, det dog skaffede næring og hjem her midt i det golde hav, der steg i en natstrøm skibets røde sejl op over min horisont, for at der glide bort bag den efter lange minutter bange håben, og jeg vågnede og havde atter revet min rod over. Siden kom de sejl atter og atter under tiden med års mellemrum op for mit syn, snart kun i drømme, men snart også som selve de grå og bakkede sejl på Konkylien, når den lagde til efter måneders forløb derude i Pakhusbugten, og jeg nu selv stod blandt de andre på kysten, især når den kom i våren for første gang efter den lange vinters indespærring i mørke og is. En vinter, da vi havde været udelukket fra omverdenen i hele 5 måneder, og fra Sønderbjergets top kun så horisonten funklende og lynen af is, med isstabel over isstabel, som lutter dragende lanseodder rettet mod os. Da sneen og natten var født sammen og havde begravet hvert minde om sommer og mennesker i vores sind. Da vi sad på vores frysende kamre med snemurenes dødsblå skær i mørket over vores ansigter og hænder. Og vi ene nærede os af harerne, der tyede ind til vores tærskel, af sælerne, der krøb op på land, og søfuglene, vi fangede med bare hænder i vågen. da skibet så pludselig lå der, rustrødt og bakbrunt, i den årlige martsmorgen. Ja, vi var alle blevet trummet ud midt om natten ved meldingen om, at de fra fyret havde set dets lanterner, og vi var der alle, store og små, hvad der kunne krybe og kravle. Ja, da synes jeg, at nu var lykkens snække kommet, at den lå derude, kun få favne fremme, spejlende sig i det grønne forårsgysende vand, mens fjernt ude på den ru og riflede isflade en sidste blok lurede som dødens forjagende isbjørn. Og som jeg syntes hver en omkring mig. Jeg hørte, jeg følte jo ind i klyngen, hvor jeg stod, de hamrende hjerter, de snappende åndedræt, hvor ånden og blodet gik og kom som hymner af tak. Men da den lettede og strøg bort konkylien, og jeg ene stod tilbage på stranden, mens de andre i det vand, det lange tog, bugtede sig bort over ørkenen mod byen, at samles med posten om budene derudefra, der tænkte jeg dog ikke på at være ombord på skibet og sejle herfra. Kun at lykkens snække havde gæstet os, og at ingen kunne blot drømme at følge den. Jeg sendte den kun min tak og vendte mig og løb op mellem klitterne, ind mellem stenmilerne og flintesmedjerne mod byen, at dele med de andre glæden over posten inde i gravemands vestre stue. Men da jeg vel vidste, at der intet direkte bud kunne være til mig. Hvad sagde det? Lykkens skib havde gæstet vores strand. Ja, så dybt var jeg dengang faldet til ro på min ø. Og siden så jeg ikke skibet. Men nu, i aften, der var det der med et. Men dog ikke helt som før. Det stod ikke mere ned mod øen og mig for rosenrøde sejl, udspændt af aftenrødens ånd. Det snarere ligesom gled ned over mig højt oppefra, fra himlens blå, med store, hvide vinger kredsende ned over mig som sangsvaner, når de dalene bringer foråret ned over øen. Det var snart flyveskib, som dem jeg i de sidste år har læst om, et stort og snehvidt himmelskib. Og som jeg særligt ventede det, beruset og forglemmende alt, som i en ungdomsdag på Sønderbjerg, forstod jeg, at hin længsel mod skibet ej blot havde været min ungdoms oprørske unøjsomhed med min lod, men også den vildledte viden om hine andre stjerner og andre sole, både Eberhard og hendes far havde varslet om, og hvor de nu alt for længst havde hjem. Jeg forstod, at nu sendte de mig lykkens sandskib, det, hvor hver dødelig har ret til at gå ombord. Ja, jeg forstod, at det måtte komme på vinger og ikke på sejl, fra himlen og ikke fra havet, og at nu var det ingen drøm, men selve virkeligheden. Og da ved den sidste brød i mit hjerte, den er jeg dog altså endnu så sent her, hvor jeg i min alderdom læser om flyveskibene, uden min bevidsthed og vilje har fantaseret om, at i alt fald et sådan kunne nå over havet og frelse mig. Ja, brøden ved, som smerten og glæden over denne lille plet af jord for vingerne af det store svaneskib, da jeg med et hørte eder stemmer, og vidste, at endnu var mit skib ikke nået. De eders er jo endnu så fjernt i unge. Han så på dem med sit lyse smil, og de smilte alle mod ham i den undrende viden, at så trygt den dunkle jord derude var deres, så tryg var den skinnende himmel hans. Og er der, tænkte Erik og Ellen Lange på den ukendte, der var kommet til øen gennem rosenrødt og himmelblåt, ja, roende som mellem selve himlens skyer. Men de sagde intet om ham, som i en dægtig sky. Og nu havde gamle Bæk også alt sin papir hos sig, og himlens blegblå derude blev med et dunkel som stedmor, i det pastor Honorius tændte lampen og stillede den ved hovedgaden. Ellen og Erik sad hånd i hånd. Præsten dukkede hovedet i sine hænder, og alle holdt de ånden tilbage, som for at fatte en ny og vanskelig lektie. Ja, jeg hørte jeres stemmer, sagde Clemens Bæk, og jeg synes, jeg havde endnu lidt at udrette i denne stue, hvor jeg nu ligger, og I sidder om mig, hvor jeg virkelig har lært det alt, så jeg kan lære æder det igen. Min fejlen og min skulken, min lydighed og min løn. Jomfru Kammerat, ja, nu kommer jeg til hende. Den eneste, der er igen fra hin første tid. Som vidste døden, at ingen mand kan undvære sin kvinde. Og ja, min kvinde er hun. Sendt mig som min. Ser I, hun er her ikke. Hun tør ikke høre, om hvor lykke ser blu. En aften, da jeg stod blandt de andre på den strand, hvor nu menneskene i 100 år havde flokkedes som vi, og begæret åndens og lægemens føde derudfra, så kom der en enlig passager med båden i land. Jeg ventede hende. Jeg var jo sendt ud for at hente hende. Pastor Schwarzflügels søster datter, jomfru Lucie Kammerat. Men da hun steg i land, spæd og ung, i sin sorte rejsepels med sin kuffert i hånden, og hendes sky øjne løb rundt over den fyende strand og menneskeklyngen på den, synes jeg, selve hun kom, min kærlighed, stigen af det golde hav. Kom hun ikke derudfra? Havde hun ikke i forgårs strøget sin kjole op af hendes? Men jeg huskede jomfru Kammerats fars købmandsgård på Christianshavn. Jeg så hendes kostbare pels og taske, og jeg spurgte bæven, om hun skulle leve her. Åh jo, se, hun var sørgeklædt. Hun var enig i verden. Hendes far havde denne sommer fulgt hendes døde mor i graven. Med huen i hånden stod jeg foran hende og bød hende denne øs velkommen. Jeg bød i fuld af klage for hendes, men fuld af tak for min skyld. Åh kvinde, lad du kom. Og i den følgende tid, da hun var så fuld af undren og skyhed over livet her, over pastor Schwarzflügel, hvis spøgelsesmaske så lidet svarede til det faderlige åsyn, hun i sin forladthed havde håbet hos ham, morens så langt ældre bror og præsten, og over Malene, hvis Abisak-forhold til den gamle David rystede hendes jomfru-drøm om kærlighed. Hvad betød hende, da min ungdoms- og kyskheds trøst mod den, hendes kinders rosen sker? Hendes brysts myge runding, hendes stukkede øjens blå, hendes kjole susen skænkede mig. Der var en dag, jeg ville flygte fra den ø. En blændende sommerdag. Jeg bad i havet og rejste mig på den yderste revle, og med et så, jeg var nøgen og ung. Jeg havde aldrig skønhed eller styrke, men min hud var sart og rødmende. Mine lemmer ranke og spinkle af havets kulde og solens hede, og jeg følte mig pludselig som et med den blå himmel og de blå vande. Og da jeg ind på kysten så mine sorte og luslige klæder, og ihu kom, at jeg i dem trak i mit livs trælledragt, svulmede min nøgenhed af trods mod denne påtvungne ham, af oprør mod at falme i den, i sult og slid, og i vredens rus gav jeg mig over til havet at frelse min nøgne ungdom. Den jeg var, fra fangedragt og fangeø. Jeg gav mig hen i bølgerne som til mine brødre, og først da jeg fornam det sugende dyb under mig, den susende kulde i min mav, forstod jeg, at havet erkendte så lidt min ungdom som jorden, men som den kun min ret til en grav. Og med dyrets selvopholdelsesdrift søgte jeg til land. Nær var jeg blevet derud, men omsider følte jeg bund mod knæet og skyllede bevidstløst op på stranden. Siden, da jeg klam og hvid som et lig trak i mine pjalter, var den sidste drøm om min ret gået til bunds derud. Hin dødskulde havde iset mit blod således, at det aldrig mere vågede at løfte sit krævende råb. Men at dette råb til sidst forstummede i mig, længe før den barmhjertige visnen havde gjort mig selv lig i min ham, så grå og så gold som den, skylder jeg jomfru Lucie. Hun var for mig det samme, som årets sidste sol er for de døende planter. Det milde dødskys, der skænker dem forsoningen og visheden i et. Hun sad ved mit køns dødsleje, og det stræd ud med sin hånd i hendes. Min hjælp til hende var den usigeligt ringere at støtte drømmersken, den unge pige, mellem jordens stene. Som siden skridtet for rimandsdatterens kår til tjenestepigen ser på øen, kostede hende hendes ungdomslægeme, kostede nedstigningen for den syvende drømmehimmel hende straks hendes ungpige sind. Hun havde ikke som jeg blomstret hende eneste nat. i ungdoms lykke og synd. Hun visnede til sin rod. Men mens den bed sig tro ned i den sultne jord, der bødes den som hjem, drog den med sig alt blomstens, alt bladenes, alt stænglens flor. Der gemtes det usynligt for alle, uden for en. Og når hans varme ånder på det, vil det springe ud, så ungt og skært, at hver himmerigs jomfru vil blegne derved. Som to skygger er vi vandret hen over øen, hånd i hånd, med deres stumme trøst i hinanden. Og sammen vil vi knæle og bede hin evige kærlighed om den ungdommens blomstring, som her blæste af os. Ja, jeg skal endnu en gang lige sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Men jeg vender nu tilbage til hine år, der om en lidet unge dog var min ungdom. Og da jeg var faldet til ro i livet på øen imellem Lucie Kammerat og Jacobus Us, fru Lenore, pastor Schwarzflügel og Malene, i min skole og på mine ensomme vandringer i ørkenen og rundt langs stranden inden havets ring, da dagene var føende sammen om mig som sandet og marehalmet, og jeg som det skrev mig inde i min egen lille kreds, og med et fik føle kniven om min rod, og fornam af sandet var mit blods dråber, mit livs dage. Pastor Schwarzflügel døde, Malene blev en rig enke, og der kom en ny præst til øen. Den gamle, som havde rygtet gerningen herovre i over 60'ens 20 år, døde i den hustrus arme, han havde købt sig for deres løn på en brændende julidag, men uden at genfinde den varme, der havde været årenes og lønnens krav. Hans ansigt var lille og hvidt som en snebold, og koldt straks Malene slap det ned fra sit bryst, der havde holdt ham i live i de sidste 7 år. Og da hun i et befriet gisp kastede sig med udbredte arme mod solen, hvis rødglødende brand stod ind for ørkenen gennem det åbne vindue, fornam jeg i hans hånd, som jeg bævende rørte, ensomhedens evige vinter. 3 måneder efter blev den nye præst udnævnt. Før kunne man ingen finde, som var villig til at tage embedet op efter Schwarzflügel. Man vidste, at den ny hed Tang, og han sagde sig at være en ung mand. Jeg sad ved mit klapbord aften før den dag, han ventedes, og stirrede ind i den sorte rude, der kun spejlede min lampe og mit ansigt i en hvid plet. Langt derude glimtede vel som altid fyrets blink, blinkede og slugtes. Men jeg så det ikke. Jeg så kun mig selv i mørket, og jeg fornam mig på ny ombord på konkylien i havets midte, mens de hissede wombat på mig. Denne ukendte, der nu nærmede sig over havet, i hans hånd var jeg, ikke i Guds. Han ejede mig, min gerning, mit liv. Disse børn dernede, jeg synes var mine egne, købte med det selv, jeg havde givet hen i mange trofaste timer til deres opdragelse og undervisning. Hvis mindste vane, mindste træk og mindste forhåbning jeg kendte, ja, dem kunne han for altid lukke mig ud fra. Mere betød min gerning ikke. Og denne ø, dette hjem, jeg havde skabt af det tomme hav, af min angst, min ensomhed, min nød, som jeg kaldte mit, som min tanke, som mit legeme, jeg kunne jage sig fra, som jeg jog sig til. Kendte staten mig? Åh, Gud nej. Indsat af en præst, kunne jeg afsætte sig en anden. Og da, hvor åbnede der sig da en ny kyst for mig? Havde jeg ikke givet mit alt til at skabe den? Gud havde født mig, og skulle engang tage mig til sig igen. Men indtil da overlod han mig til menneskene og mig selv. Og jeg var et strå, og de ville kaste mig ud og dø på havet. Mere betød mit liv ikke. Den angst, jeg der gennemlevede, 25 år gammel, den levede jeg siden igennem, hver gang en ny præst meldtes. Jeg levede jo ene af deres, ene af tilfældets nåde. Det gav mig til sidst det rette sind, menneskets sind, som ene af tak. Takken for det ufortjente. Det daglige brød, taget mod uvejret, pletten, hvor man er hjemme, og det lærte mig glæden, glæden over livet som rekonvalescentens hver gang jeg var frelst på ny. Men hin første gang knuste det mig. Hver tak, hver tro, hver glæde. Ene hadet blev igen, som da Adam tog min præmie, da han tog Dorete. Jeg synes, han tog nu det ynkelige liv, han havde levnet mig her. Så knust var jeg, at kun mit had frelste mig fra selvudslettelse. I det klamrede jeg mig til den sidste rest af mit selv. Derfor tilstede Gud det. Jeg vagte det i mig, som han tilstede. Jeg vagte mit livs brøde i mig, at jeg til sidst kunne nå. At jeg til sidst kunne nå ham lutret. Men da jeg næste morgen midt i de andres klynge stod på strandbredden og så den mørke skikkelse derude stige ned ad rebstigen til den ventende båd, kunne jeg have kastet mig i havet for hans, for deres, for Guds øjne. Jeg stod jo her isnende ene, forladt af dem alle. De, ikke jeg, dræbte mig. Jeg havde drømt mig en af dem, drømt mig fælles med dem om livet her på øen. Nu så jeg, hvem jeg var, og hvem de. De stod der alle og ventede nysgerrigt en ny prædikant eller en ny selskabsbord, en ny oplevelse og adspredelse her i ensomheden, mens jeg ventede på min dommer. Dette menneske derude var min Gud. Hvem ville beskytte mig mod ham, og hvem kunne? Jacobus Us, fru Lenore, prinsen. Alle så de kun på ham. Og næppe så jeg ham sætte sin fod for første gang på den strand, hvor jeg nu havde løbet i 7 år, og stødt mig på hver sten og svalet mig i hver bølge, før jeg kendte min dom. Jeg skulle rives fra mit rod at dø på havet. Jeg ved, at jeg bringer mit hjerte til Gud kun fyldt af tak til ham og til menneskene. Jeg har overvundet hver sorg og hver nag. Men senest vandt jeg over, hvad jeg følte den stund, da jeg stod der på stranden, skælvende foran præsten som lammet foran slagteren. Nøgen for ham. Nu alle de andre havde præsenteret sig, sagt deres navne, der ejede magten og retten. Jeg nævnede mit og mit værv her på øen, og jeg behøvede ikke at møde hans øjnes kolde undren for at vide, blæsten tog det hen som en ugyldig lyd. Så, hørte jeg hans stemme, og han vendte sig, uden at give mig hånden, til de andre leende og talende grupper. Jeg svimlede et øjeblik der på havets rand. Så dukkede jeg mig, sneg mig hastigt fra de andre, jeg nu vidste, jeg ikke tilhørte, op mellem klitterne, og for i vildt døb ind over ørkenen, som kunne jeg undfly dem og mig selv og Gud. Men sent om aftenen krøb jeg rystende af angst og had og sult op ad den trappe, der igennem 7 år havde ført mig til mit brød og min seng, og som jeg havde vendet mig til at kalde min. Og da jeg gennem den halvåbne dør hørte præstens og Lucie kammerats samtalende stemmer, listede jeg mig forbi, op at skjule mig for dem på mit værelse. Mit. Jeg så mig forvildet omkring på dets 4 vægge, som blæste alt ørken natten om mig. Hver plet af disse vægge var hans. Ja, hvert af deres minder, hver tanke og hver tårer, jeg havde skænket den. Hvert øjeblik kunne han åbne døren og kalde mig ud og bort. De alt var hans. Ja, alt mit hjerte var hans. Hans, min tanke. Hans, min drøm. Hans, min hensigt. De se, det var alt denne ø. Her var jeg født, og her skulle jeg dø. Havde jeg levet andre steder? Jeg mindes det ikke. Dorete havde jeg truffet i en forudtilværelse, og skulle træffe i en fremtids. Men livet, vejen derfra og dertil, her var den. Her er min gerning, og her mit brød. Jeg hørte hans skridt dernede, og jeg gøs som trådt i min nakke. Jeg kendte de skridt. Herskerens, der præger hver plet, de træder som sin. Jeg lukkede øjnene under dem og hørte op og ned, op og ned. Jeg hørte jo selve livet gå over mig, over min levende grav. Men pludselig for jeg sammen. Andre trin slæbte ud på trappen. Det var Giskes, den gamle pige, der skulle passe huset nådens året, mens Marlene var over i Grenå og ordnede den arv efter sin mand, som hans slægtninge på fastlandet ville bestride hendes ret til. Det famlede uden for døren og bankede om sider på. Jeg dukkede mig. Jeg lukker ikke op. De trin har jo alt trådt mig ned. Men nu gled døren op på Klemmer Giskes rynkede ansigt så ind. Nå, han er der alligevel. Ja, han skal ned til den nye præst. Han vil tale med ham. Døren gik i, og jeg blev liggende lidt. Så rejste dem op. Hvorfor? Jeg er sult. For at æde mig midt, og med det samme høre, at det var for sidste gang. At æde af hans hånd, før jeg trådtes ned af hans fod. At Gud havde udleveret mig til ham. Med hængende hoved stod jeg der i den stue, hvor I havde levet og drømt. Ej blot mit eget, men også dens længst døde beboers liv. Overfor ham, hvem dens lave loft og dunkle vægge i dag for første gang ommørknede og kalde af. Og jeg hørte hans skurrende stemme. Herr student Bæk, de præsenterede den for mig nede på stranden som læreren på denne ø. Jeg har nu forhørt mig og erfaret, at de er blevet kaldet som hjælper af min formand, herr pastor Schwarzflügel. Men dette var jo en sag helt mellem ham og dem. I mit kaldsbrev står deres navn ikke. Jeg har ingen anvendelse for dem, så lidt som jeg finder penge anvist til deres løn. Men jeg har naturligvis i sinde selv at lede min skole. Jeg siger dem det, fordi det er konsul Usses og andres udtalelser, synes mig at fremgå, at man betragter dem som berettiget til at blive her. Han tav, og jeg mærkede hans øjne på mig, så stærke, som ådes jeg bort fra gulvplankerne, hvor jeg stod. Nå, men de selv kender jo meget vel forholdet, og har vel altså forberedt dem på en anden stilling. Jeg tav bestandig, men løftede nu øjnene mod hans. Jeg mødte dem under den hvide faste pande og vidste, at det var utænkeligt at bede ham om noget. Han var præsten, som kendte den fra sin bibel, men ikke fra sig selv. Og jeg stod jo i hans stue. Der så jeg Lucie kammerat. Hun sad henne på den vægfaste bænk med begge hænder om den og nakken imod væggen. Og i det samme jo mit had også mod hende. Hvorfor sad hun der? Som klamrede hun sig i angst til dette hus? Som lænede hun sin nakke mod det som mod sin eneste støtte? Hun var jo ikke snylderen som jeg. Hun var jo den rige betaler, præsten så velkommen, som jeg var uvelkommen. Og i dette øjeblik nåede mit had helt op til Eberhard Sebastian Barton, min velgører, at han havde lært mig at vrage hin guldnøgle, som min bedstefar havde ville række mig til hjerter og dør. Men da nu Lucies øjne mødte mine, forvirrede jeg. De synes mig som en druknendes, i den yderste nød, ja, som et hjælpråb til mig. Til mig? Og i den stund? Nå, således. Præsten, hvis blik ikke havde sluppet mig et nu, slog med et vanegreb begge hænder om frakkens opslag og spændte sit bryst som i ornatet. De synes at have delt beboernes anskuelse om, at alle fremtidige præster var forskrevne til at overtage herr Schwarzflügels forsørgelsespligt over for dem. De forekommer mig for ung, min herre, til at lægge dem ind på fattighuset. Men anden forsørgelsespligt ved jeg ikke, de kan påkalde. Hans stemme var stadig høj, men rolig, og han vuggede sig på hælene med hele sit svære legemesvægt. Men til min undren så jeg hans øjne i agtagende gled imellem Lucie kammerat og mig. Herr pastor Schwarzflügel har jo lønnet dem ret ordentligt, og da de forhåbentlig ikke har forbrugt alt deres løn, må de have tilstrækkeligt til at nå tilbage til fastlandet. Konkylien sejler i morgen, og de synes, man har gjort bedst i at følge med den. Til mig bekendt er det den sidste gang, den har anløbet øen i år. Og jeg ser ikke, hvor de ellers agter at tilbringe vinteren her. Han tav lidt og lagde så til med mere dæmpet stemme. Kunne jeg end ellers i den første travle tid her i mit embede have tænkt mig at anvende dem, til det første forårsskib kom, har deres måde at opfylde deres gerning på tilstrækkeligt advaret mig mod dette. Jeg så forbavset på ham. Ja, min herre, jeg søgte straks i dag skolen, Børnene sad der og ventede, men deres læger fandtes ikke. Jeg lukkede øjnene. Nej, jeg fandtes der ikke. Jeg havde forsømt og gjort mig fortjent til afsked. Hvor de færdedes, vil jeg ikke efterforske, da skolens fremtid ligger i min og ikke i deres hånd. I midlertid vil min gæst i aften, og jeg gør, som de finder dem tjenligst. Andet vil jeg dem ikke. Han bøjede det svære, sorthårede hoved stift og gik langsomt hen mod Lucie, stadig med hænderne om sine frakkeopslag. Jeg søgte mod døren og så kun hendes ansigt, i det det slugtes af hans mørke skikkelse, men så i det den samme rædsel og det samme nødråb som før. Men jeg var så trådt på, at jeg kun fornam mig selv. Jeg og min gnavende sult. Hans fod havde jeg fornummet, men hans fad havde jeg ikke set. Ved min gæst havde han sagt, men bed ham om føde nu? Nej, så lige så gerne dø med samme. Jeg nåede op på mit værelse og kastede mig på sengen med ansigtet gemt i dynen, og jeg faldt hen i en døs. Jeg så alt i et døende smil Eberhard Sebastian Barton og Dorete Honorius række deres arme ud mod mig for det evige sol. Så dybt havde jeg lidt denne dag, at jeg gled den tærskel nær et halvt århundrede endnu skilt mig fra. Men da jeg i et sæt vågnede ved, at en hånd rørte mig, fornam jeg, at for så lidt et køb slipper ingen did. Og jeg så ind i dens ansigt, som skulle dele med mig alle de år, og i hendes øjne alle deres tårer. Men jeg rejste mig heftigt over ind og udbrød, hvad vil de her hos mig? De, som har Gud med dem og alle mennesker. Gå ned til ham. Dem jager han ikke ud. Student Bæk, viskede hun, og hendes hånd greb om min. Lad ham ikke høre, jeg er her. Jeg, siger de. Åh Gud, det er jo netop det. Og hun skjulte ansigtet i sine hænder. Hvad er der? Spurgte jeg, og rejste mig helt op. Og jeg så, at hun havde bragt en bakke med brød og mælk og stillet den på stolen ved min seng. Og jeg så, at hun selv havde smurt den mad, kajtet og i hast. Ak, siden lærte hun nok som at tilberede mad. Dertil brugtes jo hendes liv. Ja, hun så op. Spis, student Bæk. Jeg stjal lidt brød dernede til dem. Jamen, de er jo sultet hele dagen. Jeg er ikke for første, og nu vislig ikke heller for sidste gang. Hvad er det? Spurgte jeg, og mine øjne hang ved maden. Hun jog sammen og pegede på brødet. Spis! Hun løftede ansigtet mod mig, og i det svage fyrblink, der lejede hen over det og værelsets nøgne vægge, så jeg alt dets rædsel dernede fra. Student Bæk, viskede hun og klamrede hænderne om min. Han vil have mig og mine penge. Hvad? Udbrød jeg og klemte til om hendes hånd og glemte med et min egen nød. Ja, viskede hun og gemte ansigtet. Jeg skød tallerkenen frem. Hvor vil de det fra? Og deres penge? Nej, jamen, det er jo ikke dem selv, han vil. Mig selv. Hun så op i et endnu stærkere gys end før i sin urørte jomfrudoms. Nej, gudskelov, det er kun mine penge. For han så jo på mig som på dem, som ville han jage mig fra sit bord, til han agiske hørte, at jeg ikke var der gratis, og han nåede. Og der så han op på mig pludselig. Åh, Bæk, de øjne. Hvor på øen kan jeg flygte hen for dem? Og tag mig med. Der lå jeg for hendes fødder, som for menneskenes, for Guds, i min arm, i mit råb om noget. De se, jeg var ikke den eneste jagende. Kun en af dem, der så længe der har hunde til, vil jages under den lukkede himmel. Jamen, stammede jeg. Han kan da ikke allerede nu. Nej, men til sidst, om jeg bliver. Og hvor skal jeg hen? Hun sank atter sammen. Og jeg stirrede ned på hende. Ja, hvor skulle vi hen? Fyrblinket lejede og lejede hen over os, men viste det os vej. Student Bæk, viskede hun. Ja, jeg bøjede mig og lyttede mod hende. Tilgiv mig, viskede hun, med ansigtet gemt i sengens klæder. Jeg
tror, det er min skyld, at de må bort herfra.
Deres?
Udbrød jeg forundret. Ja, for hun havde nu gemt sit ansigt, så jeg knap kunne høre hendes ord. Han tænkte først at lade dem blive til forskibet, men da han hørte om mine penge, så turde han ikke for... Hvad? Jeg lyttede nu med øret helt ned mod hende. Han tror, at vi to hører sammen. Hun dukkede sig sky som en fugl for sin egen hvisken. Og jeg følte skælvende med hånden klam af hendes kinds gråd, at præsten havde ret i sin tro. Kun at det var i kyskheden og døden, vi hørte sammen. Og i det, jeg kyssede denne kind, var det hendes som mit første og sidste kys. Mm-hmm. Ja, jeg skal endnu en gang lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Det sender vi hver lørdag aften her mellem 10 og 12. Og det går i al sin enkelhed ud på, at jeg sidder og læser højt for jer af klassisk litteratur. Og for tiden læser jeg en roman fra 1912, Helten, af en nu ganske ukendt forfatter, der hedder Harald Kidde. Nu tror jeg altså lige, jeg skal have mig en lille en. Det tager jo lidt på stemmen. Det gør godt. Det varmer. Langt ned. Nå. Så går jeg videre. Og jeg ved... Der i dette nu for begges hjerter sidrede en tak til Gud, at han, som lod os ene i klostercelle, lod falde et skær fra det andet køn derind. Uden ord tog vi afsked med hinanden, og hun smuttede lydløst ned ad trappen, mens jeg lagde mig på sengen for at sove. Jeg tænkte knap mere på, at det var sidste nat i dette kammer, end sige på, at jeg skulle have Eberhards kuffert pakket, og jeg kunne være rede til at gå ombord i morgen ved sekstiden, når konkylien lettede. Jeg lukkede mine øjne og sov ind, som den, der sover i det hjem, ingen kan tage fra ham. Men om natten drømte jeg mig ombord på konkylien, og sprang åndeløs, forfulgt af vombat, fra dækket til kahytens tag og over rorbænken til bagstavnen. Der følte jeg forfølgerens tænder i mig, og da jeg fuld af smerte så ned, så jeg pastor Tangs ansigt. Men straks derpå præsten, som Eberhard jo er vores stue, og som siden kastede hans grav til. En præstekrave rundede sig om hans hoved, men kroppen var vombat, skiden og lodden. Og et højt råb på Eberhard sprang jeg over bord med sus gennem klæderne og sank, mens præstehundens tuden tabt sat op. Og jeg vågnede, badede i sved og rejste mig fortumlet over ind, men da mødte den grundende morgenhimmel derude med spinkle, sartrøde skyer igennem som sprøde koralrev, gik virkeligheden gennem mig som et stød, at denne morgen var den sidste, jeg så på øen. Og i et sæt var jeg op, i et spring over kufferten til mit tøj, som jeg rev på mig at flygte her fra huset, at de ikke skulle gribe mig og slæbe mig ombord, ud i ørkenen at gemme mig, jeg gemme mig ned i dens hjerte, som Laurus Potter, er vidne, jeg var dens barn. Ja, ud i ørkenen. Den kunne vel ingen bestride mig. Intet menneske begærede jo den som sin. Ud at stå ansigt til ansigt med Gud, at kræve hans svar. Og under de svagt rødmende morgenskyer styrtede jeg mig ind i ørkenens nat og halvkolde gab. Men jeg fandt ikke Gud derinde den dag. Jeg så mig om i stenødet og så, at hver hans skabning havde rede og læ. Jeg så harenes spor i sand. Jeg hørte mågernes skrig i klitten. Jeg så dem gnave på marehalmens rødder og hente fisk fra havet. Men jeg så selv ikke den ringeste brædestump eller den tørreste skorpe til mig. Og jeg så,
at den Guds hånd, der stod åben for hvert af hans ringste krig, var lukket for mennesket. Og jeg begreb, det var, fordi den forud havde givet os alt. Os? Jo, men mig? Intet. Og da jeg op ad formiddagen, ude fra totten, så konkylien for fuld sejl svinde bort i horisonten, og vidste, at nu dukkede den ikke op derfra før om 5 måneder, ja, så fornam jeg her på øens yderste spids, med havet om mig, en tomme fra min fod, for første gang, hvad det ville sige at leve på øen, på livets ø. Og sønderknust mod menneskene som mod Gud, vendte jeg mig og søgte tilbage, op forbi fyrtårnet og ind gennem ørkenen til pastor Tang, at tage af hans hånd, hvad den måtte give. Jeg vidste, hvad nu reddet her på øen det første halvår. Og da jeg i skumringen dødtræt nåede præstegården og så Eberhards kuffert med låget halvåben over min egen del, stillet ned for foden af trappen på Marehalmsmarken, greb jeg den roligt i hanken og stæbte den op ad skrænten op foran det vindue, jeg havde kaldet mit, og som nu var lukket for mig, og sank derom i græsset og ventede med hovedet støttet imod kisten, hvad Gud ville mig. Pludselig gik en dør op dernede, og jeg så Lucie smutte ud, glide langs husmuren rundt om gavlen op til mig. Jeg hørte hendes forpustede stønnen i det, hun tog for sig i græsset, men jeg så hendes øjne skine og hendes kinder blusse som i en ros af fryd. Student Bæk, viskede hun, stak ånden i det, hun nåede mig og greb min hånd, jeg rakte mod hende til hjælp. Student Bæk, jeg er frelst. Gud er god, sagde hun og sank ned i græsset ved min side og brast i hulken. Ved de det i går, viskede hun. Sammen med præsten kom brevet. Tænk, han førte det selv med og vidste ikke om det. Men da jeg aldrig spørger efter brev, fordi jeg ingen har derude, der kan skrive til mig, fik jeg det først i dag bragt op af gamle Simon Gravermand. Student Bæk, min formønder er rømt efter at have spillet alle mine penge bort, selv den mindste vid. Jeg satte mig over ende og stirrede på hende. Hun knugede hånden mod brystet, og hendes øjne strålede vendt mod himlen i tak. Jeg rystede som i stormvind. Der takkede hun for tabet af det, som jeg anråbte om, fandt sin frelse i det, hvor jeg så min undergang. Og i det, jeg hørte hendes ord og så i hendes ansigt, ihukom jeg mig selv og Eberhards lære, at det Gud engang vil kræve af os, er vores sind, så purt som han gav os det, og han derfor ene dertil vil skænke os sin hjælp. Og jeg vidste, her hvor jeg sad uden tag over hovedet, i den stundende efterårsnat på øen, at jeg havde handlet i hans ånd ved at blive her. Han havde jo sendt mig hid, at jeg kunne lutres til et spejl for hans åsyn. Og da nu Lucie åndeløst spurgte mig, om hun skulle stjæle mad op til mig igen, om hvor jeg ville være i nat, og hvor de 5 måneder og al fremtiden, smilte jeg kun mod hende. I går havde jeg sultet efter kun 1 dags faste, men i dag, efter 2's, fornam jeg ingen hunger mere, og ingen frygt for i nat, for de 5 måneder, eller for al fremtiden. Og jeg spurgte hende i et smil, hvad hun selv tænkte, hun, som nu var så fattig og så ene som jeg. Men hun rystede på hovedet. Tang havde forandret opførsel mod hende, så hun forstod, at hun nu var hans tjenestepige, og som sådan kunne hun blive her som gamle Geskes hjælper og afløser. Hvor skulle han vel ellers få en fra? Og hun smilte mod mig, befriet og lyksalig, sart og spæd, som hun knælede der mod den mørknende himmel og jord. Jeg bøjede hovedet og så hendes lod, men ikke min egen. Der greb hun min hånd og viskede med øjnene sky i mine, at jeg i denne kolde nat, der nu drog frem over øen, måtte gemme mig hos hende på hendes kammer. Og hun, der havde skælvet af rædsel ved tanken om Tang, og blusset ved at tilstå mig hans mistanke mod os to, hun rødmede end ikke ved tanken om at have mig i sit lille kammer i natten. Og jeg så os alt blunde sammen, kind ved kind, i hendes smalle lille seng, den særeste brudenat noget på hans lumret, da jeg pludselig mindedes Tang, mindedes ham, som de salige vel engang vil mindes en skygge fra jorden, og lidt strøg hendes hår tilbage. Kære Lucie, kammerat, smilte jeg, da joes nok de, som jeg fra hans tag. Skynd dem nu ind derunder til deres gerning. Jeg svalgte det ord, og vidste dog, det var lykken. Bekymrer dem ikke om mig. Jeg ved vel, hvad jeg vil. Går de da til Jakobus hus? Spurgte hun, med hænderne foldet under hagen. Ja, nikkede jeg. Jeg går til Jakobus hus. Og vidste, at jeg løg, men er jeg måtte det, for at få hende til at gå og lade mig ene i den Guds hånd, jeg havde kaldet lukket. Hun så mig langt ind i øjnene. Så strøg hun sin hånd hen over min, der hvilte på Eberhards kiste, og hun smuttede ned ad skrænten gennem mørket, så lidt så ung som en fugl, til sin gerning. Mens jeg blev siddende ubevægelig med armen om kisten og stirrede ud i natten, hvor jorden nu ganske var forsvundet, hvor ene fyret lyste som Guds øje op af kaos mod mig, der ventede her på det terræn som det første menneske. Ventede på min eneste ret, at fuldbyrde hans bestemmelse med mig, at sone mig frem til ham. Jeg så de få og fattige lys slukkes dernede, et for et, og menneskene gemte sig til hvile hver i sit hus. Jeg mærkede nattens vede fryse til rim i græsset om mig, men tø til duk på mit ansigt. Jeg fornam rummets susen. Jeg var ene med Gud. Jeg vågnede brat ved et skær lige ind i mit ansigt. I det mine øjne mødte det, og jeg mod mørket så en gammel mands ansigt, troede jeg, det var Eberhard, der vækkede mig i værelset i pistolstrædet til morgenbønnen, og senere, det var Gud, der, nu jordens døre var lukket, åbnede paradiset for mig. Men til sidst så jeg, at det var Dr. Ørebro, og forstod, at han vendte hjem fra en syg. Jeg vidste, det måtte være gamle gårdset Brems, og nu på vejen til sit hus her i Kirkebjerget havde fundet mig. Og jeg ville hurtigt rejse mig for ham, men sank i det samme tilbage som en jernring om mine hofter, som var mine ben alt begravet i jorden. Men du, min Gud, student Bæk, udbrød Ørebro. Hans blegeblå øjne vedblev at stirre på mig gennem lygteskæret. Jamen, du, min Gud! Han sagde intet andet, men satte lygten fra sig, så hans ansigt og skikkelse forsvandt i mørket, og kun hans arme, der nu sikkert og øvede, greb mig om livet og løftede mig, levede. Jeg havde aldrig talt et ord med Dr. Ørebro. Han kom ikke til Jakobus hus eller til fru Lenore, så lidt som til Svartflygel og Malene, end sige til prinsens gilder. Han levede så ene i sit hus som fyrmesteren derude i sit tårn, kun med datteren, når hun der var hjemme. Jeg havde altid frygtet denne ensomme og fornemme mand, men nu gav jeg mig trygt over til ham. Jeg så jo ikke andet end hans arme, og de rakte ud efter mig og bar mig hjem som Guds. Ja, må ikke det et meget godt sted at slutte for i aften. Han bliver altså i hvert fald midlertidigt reddet. Så meget ved vi nu. Og vi ved, at han altså bliver på øen mange, mange år endnu. Så meget for helten i denne omgang. Nu er jeg træt, og det er I forhåbentlig også, så vi kan sove godt. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat, og en god søndag, hvad I nu end skal. Ud at shoppe, eller til familiefrokost, eller bare slappe af. Ja. Jeg håber, vi høres ved næste lørdag. Jeg nærmer mig slutningen. Så hvis I vil have den med, så håber jeg, at I åbner for Farao Cigar igen. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.
Her er nyhederne fra Radio 24/7.
I studiet Henriette Kirkegaard.
Efter demonstrationer, der udviklede sig voldsomt i løbet af lørdagen, er der faldet nogenlunde ro over Paris' gader, og myndighederne har angiveligt genvundet kontrollen. Næsten 1.000 personer blev anholdt under urolighederne, oplyser Frankrigs indenrigsminister Christophe Castaner. Myndighederne anslår, at omkring 10.000 har været på gaden for at protestere i landets hovedstad. Paris har dagen igennem været præget af plyndringer, ildspåsættelser og slagsmål mellem betjente og demonstranter. Indenrigsministeren fortalte lørdag aften, at 135 var kommet til skade, heriblandt 17 betjente. Politiet har ifølge ministeren genvundet kontrollen af byen. I flere andre europæiske lande har man også set de gule veste demonstrationer. I Bruxelles er flere hundrede demonstranter blevet anholdt i protester inspireret af de franske, oplyser en talskvinde for politiet i den belgiske hovedstad. Et obligatorisk digitalt forløb på en halv time skal tvinge skilsmisseforældre til at tænke over, hvordan en skilsmisse ser ud fra barnets perspektiv, og hvordan man kommunikerer med sin tidligere partner, det skriver Politiken søndag. Forløbet hedder Samarbejde efter skilsmisse, og bliver et krav til skilsmissepar fra 1. april næste år. Er forløbet ikke gennemført, kan man ikke blive skilt. Det digitale modul er udviklet af forskere fra Københavns Universitet, blandt andre psykolog og afdelingsleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Gert Martin Hall.
Forløbet, som består af cirka en halv time med information og øvelser og sådan nogle dilemmaer, der handler omkring dem selv, hvordan de selv påvirkes af skilsmissen og omkring